Barbora Baronová, Slečny. Stylizovaný dokument o neprovdaných ženách. Lídie, ročník 1933.
Úplně jsem na sebe zapomněla. Nevím, proč jsem byla taková. Snad, že máma byla nemocná na srdce a já jí nechtěla ublížit. Možná jsem byla sobecká, že jsem neměla navdávání ani pomyšlení. Nejdřív se mi dovdavek nechtělo, skončila mi školní docházka, žila jsem u rodičů a nic mi nechybělo. Pak jsem sice zůstala sama s mámou, ale bylo mi s ní hezky. Myslela jsem, že to tak bude na pořád, ale roky utíkaly. Teď toho lituju, že jsem sama, že nemám rodiče, sourozence, že nemám děti ani vnuky. Prostě nikoho.
Nejraději si Lidinka, narozená v roce 1933, hraje s panenkami. Má pro ně postýlku i kuchyňku, kde vaří, dává dřívka do kamen a zmačkaným papírkem napodobuje oheň. Na tyhle hry si vystačí sama. Maminka si sice občas povzdechne, že poslechla tatínka a mají doma jedináčka, ale holčičce to nevadí. Do německé školy nepůjdeš. Válka stejně brzo skončí, rozhoduje tatínek o osudu své dcery. Lidie jde poprvé do školy a nerozumí tomu, co se kolem ní děje. Bojí se. Je ještě dítě a vzpomínky zůstanou zlé. Nálety, strach, že to bouchne u domu. Permanentní nebezpečí. Nastává únorový převrat. Deziluzi z vývoje situace v Československu zažívá i Lidina rodina. Jako evangelíci neděli co neděli chodí do kostela a toho se nechtějí vzdát, i když se to komunistům nemusí líbit. Dospívající dívku v tu chvíli trápí spíš než víra její postava. Z té má mindrák. Jsem strašně tlustá. Dívá se na sebe do zrcadla, i když to není tak hrozné. Někdo nejí a mučí se, ale ona pořád něco dlabe. Má hrozně ráda sladké. Ve třídě se jí občas trochu smějí, za zády možná víc. Lidie by chtěla chodit tancovat a tak se nechá zapsat do tanečních. Výsledek však za moc nestojí. Mám divného tanečníka. A navíc, mistr nás naučil sotva pár kroků a už se mu kurz rozpadá. Ale legrace nechybí. Chodí s námi tancovat dokonce kluci z vyšších tříd. Nikdo nemusí stát u zdi a čekat, jestli na něj vyjde tanečník. Kromě plesu si ale introvertní dívka na velkou společnost moc nepotrpí. Stačí jí kamarádka, se kterou chodí do školy. Když někdo drbe o klucích nebo se svěřuje, Lidie mlčky naslouchá. Soustředí se, aby dobře odmaturovala a dostala se na medicínu. Stát se doktorkou si vysnila už v 15. Možná i dřív. Plnoštíhlá studentka má o budoucím partnerovi jasnou představu. Chci někoho citlivého, ale ne žádného měkotu. Spíš pořádného chlapa. Vysokého. A tmavovlasého. Táta je pro Lidii velkým vzorem. Je zásadový, ví, co chce a rozhodně není žádný podpantoflák. Na druhou stranu umí být citlivý, má rád mámu, žijí spolu v harmonii. I ona si přeje najít takového partnera, jako je otec. Jenže to je jako hledat jehlu v kupce sena.
Vždycky jsem dala víc na duševní stránku a charakter, než na vzhled. Byla jsem šíleně náročná. Až moc.
O založení rodiny zatím nepřemýšlí. Vdát se teď není cílem jejího života. Mít jednou děti, to ano. Ale není kam spěchat. Vždyť teprve nastoupila na studia. Na lékařské fakultě v Brně dívka rozkvétá, cítí se výborně, změna prostředí jí prospívá. Poznává nové kamarádky, kamarády, bydlí na privátu, hrává tenis, jezdí na koni, poslouchá písničky, chodí tančit a do kavárny. Školou proplouvá lehce, nijak zvlášť ji neprožívá. Vlakem do Brna s ní jezdí kluk ze stejného města. 20letá tichá medička mu padne do oka. Nejdřív spolu chodí na procházky jako kamarádi kolem řeky na kafe. V Brně se vídají ve studentském klubu, scházívají se na Špilberku. Doba není upjatá, jak se zdá, ale holka z malého města je vychována konzervativněji. Užívat si bez manželství, to není nic pro ni. Má v sobě jasná pravidla. Před svatbou ne. On to chápe. Líbají se, ale on ji do ničeho netlačí. Rozumí si, mají stejné koníčky. Jenže najednou se student začne vytáčet, že se musí učit. Výmluvy se opakují čím dál častěji, až blízké přátelství vyšumí.
Nemyslím si, že by to byla jenom jeho vina. Nikdy mi neřekl skutečný důvod, proč už se dál nevídáme. Trochu mě mrzelo, že náš vztah nechal být a ani u mě nezabojoval, ale nezdál se mi jako pan dokonalý, tak jsem dál už naše nevídání se neřešila. Až když jsem se pak dozvěděla, že se oženil, začalo mi to být líto. Promarnila jsem svou šanci. Byla jsem mladá a dlouho hloupá a naivní, příliš romantická.
Osm měsíců po promoci Lidii umírá po těžké nemoci tatínek. Dívce je teprve 25, ale máma na ní hodí všechnu starost o dům. Jdi a vyřiď to s nimi, posílá dceru na všechny strany a úřady. A ona jde a všechno zařídí. Po škole má Lidie nastoupit jako doktorka na polikliniku, ale kvůli režimu dostane jen místo obvodní lékařky na malé vesnici pod horami. Znáte se? To je Lidie. 31leté doktorce se pan inženýr líbí. Je mu o 3 roky víc než jí a stejně jako ona je svobodný. Jenže to není jen tak. Mezi dvojící leží státní hranice. Pan inženýr žije v Polsku. Lidie se s ním může vídat, jen pokud dostane propustku. Inženýr je vysoký, tmavovlasý, přesně jak si přála. Taky hodný a zajímavý. Vídají se s kamarády, někdy sami, jezdí do hor, na výlety, chodí do divadla, vyprávějí si o životě. Poté ho představí mamince. 60letá vdova se bojí, že za ním dcera odejde do ciziny. Svůj strach přenáší i na svého jedináčka. Maminka nechce zůstat sama. Nesmí zůstat sama. Běží Lidii hlavou. Paní doktorka a pan inženýr. Jaký by to byl krásný pár. Bydlí od sebe jen přes řeku a kousek. V dopisech si píší o budoucnosti. Zprvu žádné konkrétní plány, jen náznaky. Není jisté, jestli spolu budou nebo ne. Chtěl bych s tebou žít, píše pak on. Ale doktorka jeho nabídku v dalším dopise ihned zamlouvá, mění téma. Děti, píše inženýr. No, kdyby bylo manželství, byl by i potomek, myslí si Lidie, ale na věty o potomcích také nereaguje. Jsem zamilovaný. Lidie taky, ale neví si s vlastními pocity rady. Je jí líto, že některá slova ještě neumí říct, ještě je neumí vyslovit. Zatím k ním nedozrála. Tiše sní o svatbě. Chodí se koukat na obřady kamarádek i mladších sestřenic. Ve svých snech prožívá vdavky jako oni. Chci se vdávat odpoledne nebo večer. Když se setmí a rozsvítí se kostel, všechno je v tu chvíli slavnostnější. Nechci mít na sobě bílé šaty, ale barevné, pastelové. Nechám si zahrát Bachovu tokátu a fugu D mol. Pak budeme žít v našem domě a budeme mít 3 děti. 2 po sobě a 1 později, aby bylo ještě malé, až předchozí 2 dorostou. Jak se budou jmenovat? Jakub a Agátka. To 3. se ještě uvidí. A pak je hranice najednou nepřekonatelná. V Lidii se něco zlomí. Nemůžu se s tebou vídat tak často, je to složité. Zkus to pochopit. Mám v Československu dům, mámu, píše starostlivá doktorka přes hranici. Jakoby najednou o polského inženýra ztrácela zájem. nechce s ním chodit na schůzky, nevidí před sebou společnou budoucnost. Je konec. City se vytratily. Co se stalo? Proč jste se rozešli? Ptá se sestřenice. Nevím, proč jsem ho opustila, když mi na něm vlastně nic nevadilo. Ale udělala jsem to. A ani to nebylo moc těžké.
Snad jsem náš vztah brala příliš na lehkou váhu? Možná jsem byla asexuální. Asi jsem neměla ty správné hormony. A taky jsem nejspíš nechtěla dělat kompromisy, i když inženýr na mě žádný tlak nevyvíjel, nevím. Prostě jsem ho opustila.
Snad od sebe Lidie muže odhání. Možná i nevědomky. Pořád se tváří, že nikoho nepotřebuje. Je až příliš samostatná, už zvyklá starat se o sebe. S žádným partnerem žít nezkouší, na to je příliš zásadová. Buď svatba, nebo nic. Možná je to chyba a proto jsem sama. Přemítá, ale změnit své názory nedokáže. Někdy má pocit, že je zbytečně protivná, tvrdohlavá, trpí svou povahou. Okolí jí to rozmlouvá, ale ona si stojí za svým. Ctitele kolem sebe nevnímá. Navíc není ten typ, který by muže poutal chováním, vzhledem nebo snad vyzývavým oblečením. Nedokáže se nakrucovat a lákat muže do pasti. Není parádnice, obléká se skromně, občas sportovně. Sama nikoho nevyhledává. Čeká, jestli se nějaký zajímavý mužský neobjeví sám. Také kamarádky rezignují na pokusy někoho Lidii dohodit. Ve 40 je paní doktorka za zenitem. Užírá se. Rodiče měli harmonický vztah. Nevím, proč máma nechce, abych prožila totéž. Možná je to její egoismus. Strach, že zůstane sama. Ale vždyť dobře ví, že sama by nebyla, že bych ji neopustila. Žili bychom s ní dál v naší vilce, pořídila bych jí vnuky. Prsty v její samotě má i maminka, která nechce o mužích ani slyšet. Zakomplexovaná dcera na ní bere až moc velký ohled a odmítá se s ní hádat. Jedinou podporu má u kolegů na venkovské poliklinice. Vdej se, Liduško, vdej. Máma bude mít vnuky a ty muže. Nezůstávej sama. Nabádá jí pořád dokola starší paní doktorka. Lidie věnuje svou lásku blízkým dětem, dcerám svých sestřenic. Jedna jde za kmotru, ostatní brává na dovolenou, vozí je na výlety autem.
Ano, měla jsem záchvaty mateřského půdu, ale abych kvůli tomu hledala partnera, to ne. Sňatek z rozumu? O tom jsem nepřemýšlela. Potřebovala jsem cítit lásku. Bez ní to nešlo. Také jsem uvažovala o adopci. Dítě jsem si nakonec neosvojila, protože jsem si pořád říkala, že se ještě vdám, že si ještě najdu toho pravého. Taky jsem si myslela, že o děti až tak nestojím. A pak mi možnost porodit vlastní potomky utekla. Bála jsem se, že budu na výchovu sama. A že mi adopci, co by svobodné, nedovolí stát.
Starým panám všecko krásně kvete, volá na Lidii kolega z práce. Žena za plotem pleje záhonky a usmívá se. O kytky na zahradě se stará ráda. Kolem domu to hýří barvami. Ale Zdeňku, ty jsi nemožný, volává na něj s motykou v ruce. Ví, že jí Zdeněk jen škádlí. Od něj pravda ani tak nebolí. Od druhých někdy ano. Svobodná na malém městě znamená nižší kategorii, ale jí se nikdo netroufá smát do očí. Ani za zády. Je rok 1978 a Lidie si nahmatá v prsu bulku. První pocit je strašný. Lékařka iracionálně přesvědčuje sebe samu, že to není nic vážného. Vždyť je teprve 45. Prso si kontroluje každý den. Ví, že to bude rakovina. ale věří na zázrak. Bulky se dotýká každý den, celý rok. Bojí se o život, ale ne o ten svůj. Strach o maminku ji ochromuje. Nalhává si, že někdy je lepší neznat pravdu, alespoň v tu chvíli. Raději ještě jede na dovolenou a pak zase čeká. Bulka tam pořád bují. Po roce se konečně vypraví na chirurgii. Nejdřív jí vezmou vzorek. Pozitivní. Padne na ní strašný strach. Musí jít okamžitě na operaci. Vezmou jí celé prso. Po operační probuzení je bolavé. Nejhorší je nápor na vlastní sebevědomí. Ale i psychická bolest pomalu přechází. Po operaci čeká ženu ozařování. Vypadá pořád stejně. Nebere chemoterapeutika, takže jí zůstanou vlasy. Nedělá jí dobře, že přesto o její chorobě všichni vědí. Lékařka je na nemocenské 10 měsíců. Jako svobodná žena dostává od státu jen polovinu dávek. Když se vrátí z nemocnice, je vděčná za mámin důchod. Bez něj by neměla z čeho žít. Raději se znovu rychle vrhá do práce, na nemoc ohled nebere. Jako by se nic nestalo. Po zahradě chodí v bikinách. Doktoři jí vymodelovali nové prso.
Po nemoci jsem se definitivně zbavila touhy najít si partnera. Zakázala jsem si lásku. Byla jsem na sebe tvrdá. Nemohla jsem mít rodinu, tak proč si začínat s muži? Vím, mohla jsem mít aspoň oporu, ale takhle bylo každé seznamování těžké. Vzdala jsem to. Už jsem neměla odvahu.
V roce 1987 je mamince 80 a umírá Lidii před očima. Žena cítí lítost, i když mívala zlost, že jí k ní maminčin strach ze samoty citově připoutal a zavázal k jejímu vlastnímu osamění. Lidie mívala samotu ráda, ale čím dál víc jí trápí prázdný dům. Má čas přemýšlet, je v důchodu, ale myšlenky bolí. Vedou k sebelítosti, pochybnostem, depresím. Výčitkám. Najednou je penzionované doktorce smutno už i mezi blízkými. A tak se zavře doma. Sedí v koutku a čte si. Plete, věnuje se domácím pracím. Činí se i na zahradě. Občas se za ní stavují kamarádky. To Lidii pak alespoň baví vařit, dělat věci pro druhé. Starostí dělají finance. Všechny vdovy mají po manželech vyšší důchod. A my svobodné? Nemáme nic, jen nevýhody. Byli jsme diskriminované za komunismu, jsme i teď. Ale nestěžuju si. Vždycky ze svých peněz nějak vyžiju. Když jsem ještě pracovala, bylo to s penězi jakž takž. Ale v důchodu si člověk najednou některé věci nemůže dovolit, přiznává žena s nevolí. A teď je třeba ještě opravit vilku a já si s tím sama nevím rady. Nakonec se rozhodne, že vilu neprodá. A co s ní teda budete dělat? Vyzvídají sousedé přes plot. Dám jí charitě, diakonii. Už nejsem 100 dům udržovat. Je to pro mě nejpřijatelnější řešení. Charita se postará, dům opraví. Z prvorepublikové vily se stává stacionář a ubytovna pro charitní dobrovolníky. Žena má konečně klid v duši. V domě začíná být po letech opět veselo. Lidie se s novými obyvateli přátelí a jejich odchody snáší těžce. Má ráda, když se zhora ozývají lidské kroky, jako by dům zase žil. I Lidii se vrací chuť do života. Zvuky jí přinášejí radost. Mohla by být spokojená, že pomáhá druhým, ale není. Výčitky přerůstají v depresi. Je rok 2008. Lidii je 75 a po dlouhých měsících trápení se objednává k psychiatričce. Dál by to už nezvládla. Netrapte se a začněte užívat léky. Všechny špatné stavy máte z depresí. Uklidňuje unavenou pacientku lékařka. Ale Lídie jí nevěří. S depresí? Ale já se chovala divně celý život. Vždycky jsem věděla, co chci, ale dělala jsem všechno proti. Kdo tohle nezná, nechápe. Nechovala jsem se jinak ze zlosti. Prostě jen tak.
Kdybych mohla vrátit čas, změnila bych své chování. Příčinou toho, že jsem zůstala sama, byla možná moje povaha. Byla jsem zakomplexovaná. Vždycky jsem dělala a říkala něco jiného, než co jsem chtěla. To mi zůstalo dodnes. Zvykla jsem si na ticho. Ne každý si zvykne, ale já si zvykla, naučila jsem se být sama. Miluji ticho čím dál víc. Samozřejmě jsem ráda, když někdo přijde na návštěvu, ale většinu času jsem ráda sama se sebou. Každý den děkuju, že dokážu vstát z postele, ještě pracovat, postarat se o sebe. To jsou ty důležité věci.
O 3 roky později se žena usmívá a cloní si rukou oči před sluncem. S ohledem na svůj věk se cítím dobře. Teď jsem spokojená. Špatné nálady skončily. Její dny jsou si podobné. Chodí do města na nákupy, taky pravidelně jednou týdně na hřbitov, kde rodičům vypráví, co je nového. Ale povídá si s nimi i doma, když jim potřebuje něco důležitého říct. Zahrada stejně jako dům náleží charitě, ale Lídie na ní samozřejmě pracuje dál bez nároku na odměnu. Nejraději by měla někoho, komu by mohla svůj výtvor předat. Ale nikdo takový není. Zahrada ji dělá šťastnou, hlavně když kvete. Nevzdává se plánu, jen kdyby bylo trochu víc peněz. Dala by do pořádku podezdívku plotu, taky by omítla garáž, ze které opadává promočené zdivo. Je ráda, že zůstala na výminku. U domu ji drží i kočička. No co ta by si beze mě počala? Je tak rozmazlená. Číča Kiča se jmenuje, říká Lidie. Gauč je její útočiště. Ráda na něm sedává s knížkou a s Číčou. Na opěradle gauče sedí plyšový ježeček s měkkými bodlinkami. Lidie se při pohledu na něj rozněžní. V zimě mi přišel na schody malý ježeček. Byl šikovný, říkala se mu Filutek. Byl takový živý, jedl, pil a pak najednou usnul. Zimním spánkem. Ale to si pro něj přišla smrt. Nechala jsem ho spát dlouho, do května, že se ještě probudí. Pak mi po něm bylo smutno. Když pak osamělá žena v obchodě narazila na plyšového ježka, hned si ho koupila a posadila na gauč.
Nemůžu říct, že bych měla špatný život, spíš takový normální. Splnil se mi sen, že dodělám medicínu. Vdát se určitě nebylo mým největším přáním, ale rodinu jsem opravdu moc chtěla. Teď hluboce lituju toho, že jsem zůstala sama. Ale už se nic nezmění. Nejde pořád jen brečet, naříkat, přemýšlet, co by, kdyby. Kolikrát se stane, že rodiče jejich vlastní potomci ani nenavštěvují. A to je pak ještě smutnější. Od dětství bojuju s komplexem méněcennosti a nikdy jsem nad ním nezvítězila. Pořád jsem na sobě viděla vady. Myslela jsem si, že bude lepší, když zůstanu sama. Zdálo se mi, že jsem protivná, umanutá, tvrdohlavá. Víc než vzhledem jsem trpěla svým charakterem. Kdysi nebylo v módě chodit k psychologovi, přitom to není žádná hanba. Měla jsem se svými problémy bojovat. Jako dítě jsem nic nevnímala, byla jsem naprosto bezstarostná. V pubertě jsem si připadala obézní, ale jinak jsem se cítila dobře. Až do 45. Pak přišla nemoc a teď ve stáří deprese. Všechno minulo. Celý život utekl tak rychle. Ani jsem nemyslela, že budu žít takhle dlouho. Ještě tak 2 roky a půjdu za maminkou. U nás v rodině se žije spíš krátce. Jedině moje teta, která zůstala svobodná, se dožila 88 let. Pořád se hrabala v záhonech jako já. Tak třeba se dožiju taky tolika.